Doom Spiro Golf.
Ζεστή καλημέρα σε όλους σας από την Eraspor. Τα play-off του ποδοσφαίρου που συνεχίζουν να ενδιαφέρουν, όσο γενιά εκφαντάζει πλέον το μεγάλο φοβορή, είναι αύριο, αλλά και σήμερα να ήταν, θα μιλούσαμε για σένα. Θα μιλούσαμε για σένα αρχικά, Λευτέρη Πετρούνια. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε ανάγκη ακέραιες παρουσίες όπως η δική σου για τις εποχές ευτέλειας ανθρώπινης ζωής όπως αυτή που ζούμε. Σε εποχές με φοβική ατμόσφαιρα, παρουσίες όπως η δική σου είναι, πώς να το πω, είναι φάρι. Και το προφανές είναι βεβαίως η αθλητική επιτυχία σου, αλλά όταν έλεγα όσα προλόγησαν την εκπομπή του Μουσπυρο Γκολ, είχα στο μυαλό μου την προσήλωση στο στόχο, την προσήλωση σου στο στόχο, τη δουλειά και τη σιωπή πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά είναι μαθήματα ζωής. Και αναπόφευκτα λοιπόν, η εκπομπή του Μουσπυρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου και την Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή της εκπομπής, αρχίζει για ευνόητους λόγους λοιπόν, είναι ευνόητη, ελπίζω να τον αναγνωρίζετε κι εσείς, με την αναφορά στο Λευτέρη Πετρούνια. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν για 7η συνεχή φορά στην καριέρα του. Αυτό συνιστά ρεκόρ στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων εν όργανης γυμναστικής από το 1955 μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά το επαναλαμβάνω μέσα από τη σκληρή δουλειά και τις δηλώσεις μιλά ο Λευτέρης Πετρούνιας μόνο όταν έχει να πει κάτι. Να θυμίσω ότι το πρόγραμμά του στον τελικό των Κρίκων συγκέντρωσε 15.000 βαθμούς με βαθμό δυσκολίας 6.300 και βαθμό εκτέλεσης 8.700 και επανήλθε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Κορυφή. Ο Πετρούνιας έχει φτάσει, να το θυμίσω αυτό, συνολικά τα 12 χρυσά σε μεγάλες διοργανώσεις και προσθέτω εκτός από τις επιτυχίες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και τα 3 στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2015, 2017 και 2018, το 1 στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 και φυσικά αυτό που γιόρτασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τωρίο του 2016. Μουσική 33 χρονών ο Λευτέρης Πετρούνιας, τον έχω ακούσει, έχω βρεθεί εκεί στο πλάι του όταν μιλούσε σε μαθητές και σας βεβαιώνω ότι έχει πολλά να πει, αρκεί να έχει την όρεξη να το κάνει ο ίδιος και αρκεί να στηριχθεί από θεσμικούς φορείς και αρχές να το κάνει ο ίδιος όταν τελειώσει την πληθωρική καριέρα του, αγωνιστική παρουσία του. Έχει πολλά να πει στους πολίτες του αύριο. Και όλα αυτά σας βεβαιώνω χωρίς καμία διάθεση εξειδανίκευσης από μένα της παρουσίας του. Η επόμενη αναφορά της εκπομπής Doom Spiro Goal έχει έμεση πλην σαφέστατη σχέση με, όπως είπαμε, για τον Λευτέρη Πετρούνια, γιατί συνεχίζεται, ξέρετε, ο διεθνής αντίκτυπος για την, πώς να το πω, για την μετριοπάθεια, την απάθεια, πιο σωστά, του Λούνιν. Είναι ο τερματοφύλακας της Ρεάλ, ο οποίος δεν πανηγύρισε ουσιαστικά, απλώς χαμογέλασε μετά την πρόκριση απέναντι στη Σίτι. Και για το λόγο αυτό είναι ξεχωριστή η παρουσία του. Τερματοφύλακα σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, τη Ρεάλ λοιπόν. Η Ρεάλ συνεπάγεται κράτος εν κράτη στην Ισπανία. Είναι ένα περιβάλλον πολυτέλειας, με πολύ πλούσιους συμπαίκτες, με υψηλό βιωτικό επίπεδο. Η ομάδα γενικότερα, οι συμπαίκτες του, η ομάδα ειδικότερα, οι συμπαίκτες του γενικότερα. Την προηγούμενη Τετάρτη ήταν πρωταγωνιστή στον αποκλεισμό της City. 18 corner, 117 επιθέσεις στη City της δεν τον έπληξαν. Απέκρουσε 2 πέναλτι των Άγγλων. Αλλά ήταν ο μοναδικός που δεν πανηγύρισε έξαλα, στοιχειωδώς πανηγύρισε. Αδόκιμη είναι η έκφραση. όμως αντικατοπτρίζει όσα έγιναν μετά το τέλος του παιχνιδιού. Πάντως δεν πανηγύρισε, δεν εξεράγει από πανηγυρισμούς όπως οι παίκτες του. Και όταν ρωτήθηκε γιατί, είπε ότι το μοναδικό πάθος μου είναι η οικογένεια και η πατρίδα μου. Στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή υπάρχουν φίλοι μου που έχουν χαθεί. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει αν θα ζει την επόμενη μέρα. Άρα πώς θα μπορούσα εγώ, ότι και αν πέτυχα, να πανηγυρίζω με έξαλλο τρόπο. Ο Λούνιν, ο τερματοφύλακας της Ρεάλ, να θυμίσω εδώ ότι έχει οργανώσει δημοπρασία με υπογεγραμμένες φανέλες συμπαικτών του, ώστε να χρηματοδοτήσει την αγορά drones για τον Ουκρανικό στρατό, ενώ και κάτι άλλο που επέπλεψε στην επιφάνεια της αναφοράς στον ίδιο, με αφορμή, επαναλαμβάνω, την απουσία της έκρηξής του τους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του της Ρεάλ για τη μεγάλη πρόκριση, είναι ότι έχει αγοράσει ασθενοφόρα για τη φροντίδα των τραυματιών από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Είναι Ουκρανός ο ίδιος. Μίλησα πριν με αφορμή το Λευτέρη Πετούνια για παρουσίες φάρους που χρειάζονται όταν σε εποχή όπου θριαμβεύει η ευτέλεια της ανθρώπινης ζωής και που η ατμόσφαιρα είναι φοβική. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τον Λούνιν, τον Ουκρανό τερματοφύλακα της Ρεάλ. Η αιτία είναι διαφορετική, η ουσία όμως δεν αλλάζει. Και θυμάμαι τώρα ότι ο σοβαρός τραυματισμός του Κουρτουά τον προηγούμενο Αύγουστο του άνοιξε το δρόμο για να μπει στην ενδεκάδα της Ρεάλ. Έκανε λάθος όμως, γιατί ο Κάρλο Αντσελότη και γενικά η Ρεάλ δεν έδειξαν να τον πιστεύονται αρκετά. Γι' αυτό άλλωστε αποκτήθηκε δανεικός, θυμίζω, από την Τσέλσι ο Κέπα. Και τρεις μήνες αργότερα, σε παιχνίδι με την Πράγκα για τη φάση των ομίλων του Champions League, ο Βάσκος τραυματίστηκε στην προθέρμανση. Οι δύο τραυματισμοί, τους οποίους επιχείρημα είναι οι διατυπώσεις του Λούνιν, ποτέ δεν θα πει ο ίδιος ότι καλώς συνέβησαν γιατί μου άνοιξαν τον δρόμο. Αλλά τα απρόπτα του ποδοσφαίρου του έδωσαν την ευκαιρία να καθίσει κάτω από τα δοκάρια, να αποτυπώσει στον αγωνιστικό χώρο την δεδομένη αγωνιστική αξία του. Αλλά αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αρχική εικόνα. Με αφορμή την σπουδαία απόδοσή του, ο Λούνιν έδωσε και εκείνος, όπως και ο Πετρούνας, μαθήματα ζωής. Δεν είναι σκληρή έκφραση, δεν είναι βαρύθουπη έκφραση μαθήματα ζωής, και δεν πρέπει να υπάρχει καθοσπρεπισμός στη διατύπωση και στην γενικότερη δημόσια παρουσία για να λέμε ότι κάποιος παραδίδει μαθήματα ζωής. Απλές αλλά και ουσιαστικές συμπεριφορές όπως οι δικές τους θα παραδίδουν.
Στο ίδιο καφενείο είχε μια δίγλωση ταμπέλα ανορθόγραφη και μια ατμόσφαιρα χαμένη ανυπόγραφη. Το σάντουιτς όσο μιας βδομάδας νίκη, τότε που ακάθεκτος τραβούσες προς την νίκη, τότε που ακάθεκτος τραβούσες προς την νίκη. Καφενείο. Άνοιξη μύριζε, είχε πάρει να νυχτώνει. Κοίταξε μάταια για το γνώριμο γκαρσόνι. Είχε μονάχανες καφέ, τέρμα το μπρίκι. Στο διπλανό τραπέζι ούζο με φιστίκι. Στο διπλανό τραπέζι ούζο με φιστίκι. Ζήσαμε στο ίδιο καφενείο. Το τελευταίο λάθος μας αυτή συνάντηση. Λύση δεν βρέθηκε, ούτε δόθηκε απάντηση. Ο ήλιος έγειρε και οι σκιές μακρύνανε. Κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε. Κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε. Κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε. Κάποιες αδέξιες ερωτήσεις που δεν γίνανε.
Αναφέρθηκα πριν στην Manchester City και στον προπονητή, στον Pep Guardiola, ο οποίος, αν και τον λυπεί η διαφορά για ευνοϊκούς λόγους, δεν τον συμφέρει, επιμένει. Ήταν χθες καλεσμένος στην Ισπανική τηλεόραση και τον είδα να λέει ότι σε άλλο άθλημα, σε άλλο παιχνίδι, στατιστικά θα είχαμε κερδίσει την Real, θα είχαμε νικήσει εμείς τη Real, αλλά το ποδόσφαιρο έχει αυτό το υπέροχο πράγμα, έτσι το χαρακτήρισε, εννοούσε την απρόβλεπτη εξέλιξή του. Το δήλωσε χθες λοιπόν στην IKEA η Ισπανική τηλεόραση. Σε άλλο άθλημα είπε, στατιστικά θα είχαμε νικήσει, αλλά το ποδόσφαιρο έχει αυτό το υπέροχο πράγμα, το επαναλαμβάνω γιατί ήταν χαρακτηριστική δήλωσή του. Αποχαιρέτησε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League με την ομάδα του να έχει διανύσει, πώς να το πούμε, οδυνηρά χιλιόμετρα, δική του η έκφραση, στην έδρα της απέναντι στην Real Madrid της, σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης. Και αλήθεια, έχει αυτό το υπέροχο πράγμα το ποδόσφαιρο, τόνισε, που μπορεί να το αναγνωρίσει ακόμη και ο προπονητής των ηττημένων, μόλις έχει δει τη City να χάνει άπειρες ευκαιρίες και τελικά να μένει εκτός της συνέχειας, τόνισε χθες και τον αναγνωρίζει κανείς τον ανδρισμό, την θαραλέα άποψη. Και μην ξεχνάτε ότι η Real Madrid της, και όταν ο ίδιος είχε παρεμβατική παρουσία με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα ως παίκτη της Μπαρτσελόνα, ήταν πάντα η μεγάλη του αντίπαλος και εντός γηπέδου ως ποδοσφαιριστής. Η Real, η οποία κατάφερε να πάρει την πρόκριση απέναντι στους πολίτες. Να θυμίσω, επικράτησε στη διαδικασία το πέναλτι 4-3 και είχε κορυφαίο έναν αστάθμητο παράγοντα. Αναφερθήκαμε στην αρχή για αυτόν, σε αυτόν, τον τερματοφύλακα, τον Αντρέι Λούνιν. Μια ξεχαριστή παρουσία και χθες αναφέρθηκε από τον Ισπανό δημοσιογράφο. Αυτό που είπα και εγώ στην αρχή, η παρουσία του Λούνιν και οι παράμετροι της παρουσίας του αναφέρθηκαν διεξοδικά από τον Ισπανό συνάδελφο. Δεν το είπε και εκείνος όπως το είπα εγώ, αλλά ήταν φανερό ότι διψάει και η δημοσιογραφική έρευνα και η δημοσιογραφική αναφορά, αλλά όλοι μας, για ξεχωριστές παρουσίες που εκπέμπουν υγεία. Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα δεν ανησυχεί. Πραγματικά ο Γκουαρδιόλα δεν ανησυχεί, σε αντίθεση με πολλούς άλλους στην Αγγλία για την θέση τους. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι, πώς να το πούμε, καυτό το καλοκαίρι στους μεγάλους της Premier League. Και το λέω αυτό γιατί οι μισές από τις ομάδες του λεγόμενου αγγλιστή Big Six, του Arsenal, Liverpool, United, City, Tottenham και Chelsea, των κατά παράδοση μεγαλύτερων ομάδων της Αγγλίας, αλλά και με κριτήριο τους τίτλους που έχουν γιορτάσει, ενδέχεται λοιπόν να αλλάξουν προπονητή, ενώ θα υπάρξουν και σημαντικές αλλαγές στο έμψιχο δυναμικό, με την βεβαίως ανάλογη οικονομική επένδυση. Η ομάδα που δεδομένο θα αλλάξει προπονητή είναι η Liverpool, όπως πολύ καλά ξέρετε, μετά την αναχώρηση του Klopp και μετά την ήττα μαχαιριά από την Everton, την πρώτη ήττα του Jurgen Klopp στο Goodison Park, και κόκκινοι πιθανόν να αποχαιρετήσουν τον Γερμανό μόνο με την κατάκτηση του Λίκα, παρότι κυνηγούσαν 4 τίτλους. Εντάξει, το όνομα του Τόμας Τούχελ που όλα δείχνουν ότι θα μπει τελεία και παύλα στην παρουσία του στην Bayern. Εμφανίζεται, το διάβασα σε αγγλική ιστοσελίδα πριν πω στο ραδιόφωνο της Ερασπόρ, εμφανίζεται για την United ακριβώς, αλλά είναι ανοιχτά ενδεχόμενα, γιατί όπως γράφουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, η διοίκηση της United μιλάμε πολλούς. Η Chelsea, η οποία δεν τα πίνει καθόλου καλά τον τελευταίο καιρό, βλέπετε, είναι αλλοπρόσαλη η απόδοσή της και έχει γίνει και εύκολο θύμα από ομάδες που θα την σέβονταν, σεβασμός εντός εισαγωγικών, ενώ δεν θα την έβλεπαν ως εύκολο αντίπαλο. Έχει χάσει παιχνίδια τα οποία σε άλλες εποχές θα τα θεωρούσε δικά της. Στη Chelsea λοιπόν, παρά το πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει ξοδέψει σε μεταγραφές ο Αμερικανός ιδιοκτήτης, ο Τοντ Μποέλι, από τότε που αγόρασε τους μπλε από τον Αμπράμοβιτς, καταρχάς αβεβαιώνει το μέλλον του Ποτσετίνο, με την Τζέλσι να έχει αρχίσει ήδη συζητήσει, όπως τονίζουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, με τον περιζήτητο αληθιά τον Ρουμπέν Αμορίμ της Sporting Λισαβόνας, με τον οποίο πάντως έχει ρήτρα αποδέσμευσης άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Μοναδική σίγουρη στους πάγκους των αγγλικών ομάδων είναι ο Γκουαρδιόλα λοιπόν στη City. Και εκτός του Γκουαρδιόλα στη City είναι ο Μικέλ Αρτέτα στην Arsenal και ο Άγγελος Ποστέκοκλου στην Tottenham. Ντούμπι Σπυρογκόλη, εκπομπή της Eraspor και μετά την αρχική αναφορά για ουσιώδη θέματα, έχω την εντύπωση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας από το διεθνή χώρο. Μετά την μικρή διακοπή, την πρώτη διακοπή, θα επανέλθουμε και θα πάμε στην Ήπειρο. Υπάρχει σοβαρός λόγος να πάμε εκεί, γιατί ο Πας Γιάννα, όπως και να το κάνουμε, ήταν σε πολλές εποχές ομάδα συστατικό της μεγάλης κατηγορίας. By the bedside table. Καλημέρα σε όλους. Η εκπομπή του Σπύρο Γκολ θα σας πάει, θα πάμε όλοι μαζί μέχρι την Ήπειρο, θα πάμε στα Γιάννα. Ο λόγος δεν είναι ευχάριστος βεβαίως για τους ντόπιους ή για τους Ηπειρώτες, γιατί ο Πας Γιάννα μετά από 4 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη μεγάλη κατηγορία, αναπόφευκτα τονίζω εγώ, βρίσκεται πλέον στην δεύτερη κατηγορία του ποδοσφαίρου μας. Και λέω αναπόφευκτα γιατί υπήρχαν κραδασμοί στη διάρκεια της χρονιάς, γιατί ήταν φανερά ανεπαρκές το έμψυχο δυναμικό. Το έβλεπε κανείς ορατό διαγυμνού οφθαλμού ήταν αυτό, ότι η ομάδα δεν είχε ιδέες, δεν είχε πάγκο, ήταν προβλέψιμη και ακίνδυνη ιδιαίτερα επιθετικά. Δεν μπορούσε να πάρει τα αποτελέσματα που ήθελε σε κρίσιμα παιχνίδια, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, που θα έκριναν, θα ήταν βαρόμετρα για την παραμονή της κατηγορία ή όχι. Τότε ενεργοποιείς όλες σου τις δυνάμεις. Και θυμάμαι επίσης ότι το καλοκαίρι οι μεταγραφές παικτών που αναγγέλθηκαν ως κομβικοί, ως σημαντικοί παίκτες, αποδείχθηκαν άστοχοι και τέθηκαν στο περιθώριο. Και το λέω αυτό, έχω στο μυαλό μου τον Γκάρο και τον Κλέιμαν, ενώ τον Ιανουάριο η ομάδα χρειαζόταν άμεση ενίσχυση, αυτό ήταν πασιφανές. Άργησαν να συμβεί αυτό από τον γιο του ιστορικού πρόεδρου του Πας Γιάννα, του Γιώργου Χριστοβασίλη. Ο γιος του είναι ο πρόεδρος πλέον στην ομάδα των Ιωαννίνων. Και θέλω εδώ να θυμίσω ότι ο γιος του πρόεδρος των Ιωαννίνων, ο Παναγιώτης Χριστοβασίλης, με δήλωσή του στις αρχές Απριλίου, τώρα πριν από λίγο καιρό, κατέστησε σαφές πως είναι διατεθειμένος να αποχωρήσει. Όταν λοιπόν η ομάδα μάχεται να μείνει στην κατηγορία και εσύ προαναγγέλλεις αποχώρηση, αν μη τι άλλο, αυτό σπέρνει ανασφάλεια στην ήδη παρούσα, πρόσθετη ανασφάλεια στην ήδη παρούσα κακή ατμόσφαιρα και στα αποδυτήρια της ομάδας. Και το είδαμε αυτό στα τελευταία 2-3 παιχνίδια των Ιωαννίνων, ότι η λογική παγορεύει ότι οι παίκτες των Ιωαννίνων θα έπρεπε να μπουν μέσα στο γήπεδο και κατά το κοινό λεγόμενο τα δώσουν όλα, όμως απουσίαζε ενέργεια από τις κινήσεις τους. Θέλω να ακούσω την γνώμη για όλα αυτά ενός παίκτη που έγραψε σε άλλες εποχές ιστορία με τη φανέλα του ΠΑΣ. Και ο ΠΑΣ είναι η μεγάλη του αγάπη, το έχει πει πολλές φορές. Ανδρέας Μπονόβας, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ.
Επειδή τις στιγμές αυτές που είναι ο ΠΑΣ για να έχει θέση κατηγορία, μας συναφορεί όλους. Ιδιαίτερα εμένα που έχω υπηρετήσει 7 χρόνια αυτή την ομάδα. Φόρησα το εθνόσημο. Αυτή είναι η μάνα μου, με μεγάλωσε. Μου έδωσε τα φτερά ώστε να πάω στο Ολυμπιακό και να παίξω εθνική ομάδα. Την έχω μέσα στην καρδιά μου. Έτσι.
Ακούσατε όσα είπα. Είμαι μακριά από την ουσία.
Ναι. Είσαι ακριβώς. Ακριβώς, Σπύρο. Είσαι μετά από 16 χρόνια θητείας, γιατί ο συγχωρεμένος έτσι συναχωριέται σήμερα, ο κύριος Χριστοβασίλης, γιατί έγραφε χρυσές σελίδες σε αυτή την ομάδα.
Ας αφήσουμε τις χρυσές σελίδες και ας έρθουμε στις μελανές σελίδες. Ανέφερα αυτά τα οποία συμπέρανα εγώ. Είπατε ότι ήταν ουσιαστική η άποψή μου. Έχετε κανένα να προσθέσετε κάτι άλλο?
Εγώ θα πάνω σε αυτά θα πω ότι δεν πρόλαβε ο κύριος Χριστοβασίλης με την περιπέτεια υγείας να βάλει τον αντικαταστάτη ώστε έτσι, να κοιτάξει την επόμενη μέρα του Πας Γιάννενα. Γιατί όντως αυτά τα παιδιά, έτσι, όσο και την αγαπάνε και δικιά τους ομάδα, δεν είχαν το background, δεν είχαν την εμπειρία ώστε να αυτό το καράβι.
Γιατί φοβάστε τη λέξη αξία?
Όχι αξία, δεν κατάλαβες. Δεν είχαν τα δύο αδέρφια.
Νόμιζα για τους παίκτες.
Όχι,
παίκτες, ναι,
όχι,
ναι.
Λέμε για τους γιους του.
Μάλιστα.
Δεν μπόρεσαν και οι άνθρωποι που ήταν γύρω από τα παιδιά δεν μπόρεσαν να το ξυπνήσουν πιο νωρίς. Εγώ θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι πρώτον, όταν έχεις ένα προπονητή, τον Πετράκη, 4 χρόνια, σε βγάζει UEFA, παίρνει στο Γιαννίκη, από Β' Εθνική, τον σε ανεβάζει Α, φεύγει, έρχεται ο Μεταξάς Α, έχει καλή παρουσία και παίρνει τον Στάικο, ο οποίος ήταν ένα παιδί το οποίο έχει παίξει Ερμιόνι, έχει προπονητής Ερμιόνι, ήταν βοηθός του Μεταξά. Δεν είχε ακόμη, δεν ήταν έτοιμος όριμος ακούς, να οδηγήσει αυτό το καράβι. Εκεί ήταν το, δηλαδή ότι ο αντικαταστάτης έπρεπε να είναι καλύτερο στο Πετράκι, το Γιαννίκη και το Μεταξά. Γιατί ο Πας Γιάννενα είναι ομάδα βαριά φανέλα. Είναι ο εφάμιλος του Ολυμπιακού σαν δύναμη στις επαρχιακές ομάδες. Έχει γράψει ιστορία, έχει μεγάλη, κουβαλάει τόσο κόσμο, έχει πίεση. Η πόλη θλίβεται όταν χάνει. Χαίρεται. Άρα τι γίνεται, η πίεση που κινείται μέσα στους κύκλους της κοινωνίας των Ιαννίνων εισπράττει το θετικό και το αρνητικό.
Και αυτό που παρατηρούσα εγώ είναι ότι κάποια από εσάς τα λέγατε αυτά στη διάρκεια της περίοδου.
Αυτή είναι.
Τα λέγατε, μετά, αλλά δεν εισακουστήκατε κατά μία έννοια.
Εγώ στην κηδεία τον έχω δει, έχω πάει στην κηδεία του Χριστοβασίλη. Και λέω, τον βρίσκω τον προπονητή επιλέξει, όπως τα λέω, και να με διαψεύδει. Του λέω, πήγες πολύ καλά, έτσι η χρονιά που ξεκίνησε περσινή, προσπάθησε τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού να πάρεις 5 παίχτες ενδεκαδάτους, όπως το λέω, ενδεκαδάτους, να μπουν σε αυτή την ομάδα τώρα.
Σε ποιον προπονητή το είπατε αυτό, σε ποιον από όλους?
Όχι, στον τελευταίο, τον Στάικο.
Το Στάικο, μάλιστα.
Ναι, μόλις έφυγε ο Μεταξάς. Έτσι, ανέλαβε ο Στάικος.
Ναι.
Έτσι. Και αμέσως φτιάχνει την καινούργια ομάδα για τη σεζόν. Έτσι, κάνεις αξιολόγηση του ρόστερ και βάζεις συμπλήν. Κρατάς κορμό και βλέπεις, ακούς, τι μέταλλο έχουν, τι βιογραφικό έχουν οι παίχτες. Αυτοί οι παίχτες που ήρθανε δεν μπόρεσαν να σηκώσουνε. Όταν και ξεκίνησαν τα δύο, όταν μέσα στην έδρα σου, όταν θέλεις να σωθείς, ή να πας για UEFA, πρέπει η έδρα σου, πας για ένα, η έδρα του ήταν το απόρριτο, το αφρούριο. Όταν δεν κερδίζεις, χάνεις από το Παρσεραϊκό, ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο
επίπεδο, ναι.
Έτσι, χάνεις από το Βόλο, έτσι, χάνεις από το Βόλο, είναι δύο αποτελέσματα μέσα στην έδρα σου, το οποίο ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Και δηλαδή σου δίνει το μήνυμα ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται μέσα στην Ευρώπη.
Τώρα, η ομάδα από την έχρονια στη δεύτερη κατηγορία χρειάζεται προσθήκες ή αναδόμηση, χρειάζεται αλλαγή.
Αυτή η ομάδα όπως είναι τώρα, αν τους κρατήσουν, είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Είναι ομάδα πρωταθλητισμού αυτοί οι παίκτες. Μετά δεν βγήκε ο Κόντε, είχε τραυματισμούς, δεν μπόρεσε. Δηλαδή τα οποία μετά όταν μπήκανε άρχισε να καίει μπάλα, έτσι να καίει, αυτοί οι παίκτες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τα αποτελέσματα. Έτσι. Εκεί ήρθε το μοιραίο.
Στη δεύτερη κατηγορία είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Θα μπορέσουν.
Άκου τι γίνεται. Όταν έχει στρωμένη ομάδα, μπορείς μεγάλες, άρα τι γίνεται. Είναι χτισμένη ομάδα. Έτσι. Τώρα, θέλεις έναν καλό προπονητή πρώτα αθλητισμού, να έχει κύρος, να έχει βιογραφικό, να μπορεί να ακούς να μπει στον πάγκο του Πας Γιάννενα και να οδηγήσει αυτή την ομάδα όπως είναι. Έτσι, είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Δεν χρειάζεται προσθήκες αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα στη Β' Εθνική είναι ομάδα πρωταθλητισμού. Δεν είναι διαφορετικά, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τώρα. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να κρατήσουν τους παίχτες, έτσι τον κορμό, τους έμπειρους παίχτες αυτούς, να κρατηθούν και να κάνεις τρεις προσθήκες εκεί που πονάς.
Σωστά, γιατί έτσι εξασφαλίζεται η συνοχή, αν μη τι άλλο, ναι.
Μπράβο, πολύ καλά. Γιατί αν διώξεις τώρα, μέχρι να βρεθούν στη μεταγραφική περίοδο, στην προετοιμασία, στον ένα μήνα, δεν μπορεί, εκεί χάνει οι περισσότερες ομάδες, χάνουν γιατί αλλάζουν πολλούς παίχτες. Όταν αλλάζεις πολλούς παίχτες, χάνεις από τον κορμό και τη συνοχή, αυτό που είπες, Σπύρο.
Μάλιστα.
Άρα αυτό πρέπει να είναι το Ευαγγέλιο για την ομάδα.
Θα τα δούμε το επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Γεια σου, Σπύρο μου. Γεια.
Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες, και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές. Κάποια παιδάκια αναπτύσσονται αργά, άλλα δεν τρώνε αλλά μιλάν πολύ σιγά. Άλλα γυρνάνε από το σχολείο και λένε ψέματα, και άλλα τα έχουν καταστρέψει τα πενέματα. Όλα όμως κάποτε μετριούνται με τους άλλους, όλα μια μέρα προσποιούνται τους μεγάλους. Όλα ελπίζουν πως θα έρθει αυτός ο άγνωστος από τη χώρα που κανείς δεν είναι άρρωστος. Ναι, όλα κάποτε μαθαίνουν για το αντάλλαγμα, δίνουνε τόνα για να πάρουν το άλλο πράγμα. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να αποκτήσουνε οσμή τα χρήματά τους. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να τελειώσει κάποιος τα μαθήματα του. Κάποια παιδάκια τραυματίζονται συχνά, κάποια μιλάν πάρα πολύ και φορτικά, κάποια ανεβαίνουν σε μέρη που θα πέσουνε και κάποια αγγίζουν το κερί για να πονέσουνε. Κάποια έχουν θέμα με το μεταβολισμό κι άλλα φοβούνται όταν ακούν για χωρισμό. Άλλα τα στέλνουνε πακέτο στους παππούδες τους και άλλα βάζουν σε γυαλί τις πεταλούδες τους. Όλα όμως κάποτε θα ξαναπροσπαθήσουν να βρουνε κάποιον που θα ακούσει όταν μιλήσουν. Να βρουνε κάποιον με ένα σώμα σαν ανάμνηση, να βγάλουν έξω το κεφάλι από τη βαφτίση. Κάποια μπορεί ποτέ να μην κοιτάξουν πάνω, κάποια θα μείνουν μαύρα πλήκτρα σε ένα πιάνο. Μα κάποια λίγα πίσω από τη ρογμή του καλούς θα δουν μέσα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Μα κάποια πίσω από το ράγισμα του καλούς θα δουν το τραύμα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους.
Αλήθεια, τι όμορφο τραγούδι από τον Φίβο Δελιβοριά, και μιλήσαμε για ποδόσφαιρο κυρίως μόνο μέχρι στιγμής. Υπάρχει σοβαρότερος λόγος όμως να στέψουμε το βλέμμα μας στο βόλιο, γιατί σήμερα στο Κρυστό του Ρέντι θα κριθεί ένα πρωτάθλημα, ένας τίτλος στο βόλιο γυναικών. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 2-2 τις νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό, έστειλε με την τελευταία του νίκη το πρωτάθλημα σε πέμπτο παιχνίδι κριτήριο, και σήμερα λοιπόν στις 7:30 στο Ρέντι οι γυναίκες των δύο ομάδων θα βρεθούν και πάλι απέναντι οι μεν στις δε. Να θυμίσω εδώ ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού απέχουν και αυτές μία νίκη από το τρίτο διαδοχικό πρωτάθλημα. Το έργο τους βεβαίως στο σπίτι του μεγάλου αντιπάλου δεν είναι καθόλου εύκολο. Για το παιχνίδι αυτό που θα κρίνει το πρωτάθλημα του βόλεϊ στις γυναίκες, θα φύγω από την Αθήνα και τον Πειραιά. Δεν θα μιλήσω με κάποιον εδώ για το ίδιο παιχνίδι. Θα πάω στις Σέρρες. Ξέρετε γιατί? Είχα μάθει προημερών, θα το έκανα ούτως ή άλλως. Θα μιλούσα με τον προπονητή του αθλητικού ομίλου Σερών, γιατί έμαθα εκεί ότι αυτός ο ταπεινός σύλλογος είναι μια κυψέλη ανάδειξης ικανών παικτριών, ταλαντούχων παικτριών, αλλά και μέσω κοινωνικοποίησης νέων παιδιών. Γίνεται πολύ απλά δουλειά σε βάθος σε αυτόν τον ταπεινό σύλλογο των αθλητικών βιλοσερών. Η ομάδα βόλεϊ των γυναικών είναι αξιόμαχη και προπονητής της είναι ο κύριος Νίκος Καραγκιόζης. Κύριε Καραγκιόζη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Αυτοσκοπός της συζήτησης είναι το παιχνίδι, ο τελικός των τελικών όπως τον έχουν χαρακτηρίσει και άνθρωποι του βόλεϊ, που θα γίνει σήμερα στο Ρέντι ανάμεσα στις γυναικείες ομάδες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Όμως, θέλω πριν να προλογίσουμε τη διασυζήτηση με ένα θέμα που φαντάζει άσχετο με την αντιπαράθεση των πράσινων και των κόκκινων κοριτσιών σήμερα, αλλά όμως έχει έμεση σχέση, γιατί μιλάμε με τον προπονητή του Αθλητικού Ομίλου Σερών και εκεί έχετε συγκροτήσει μια κυψέλη αθλητισμού. Είναι έτσι?
Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν μια καλή χρονιά για μας, για όλα τα τμήματα.
Και με συγχωρείτε, δεν αναφέρομαι μόνο στα αποτελέσματα, αναφέρομαι στη δουλειά που γίνεται σε βάθος από τον Αθλητικό Ομίλο Σερών. Παρακαλώ.
Σε βάθος τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια και να βγάλουμε κάποια παιδιά που να έχουν εξέλιξη και να προχωρήσουν στο άθλημα και να προσπαθήσουμε όλα τα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό και να εξελιχθούν, να γνωρίσουν το άθλημα και να τους κάνουμε να το αγαπήσουν. Υπάρχει το προαγωνιστικό τμήμα, υπάρχουν οι παγκορασίδες, οι κορασίδες, υπάρχουν και οι ακαδημίες που από τις ακαδημίες τα παιδιά σιγά σιγά εξελίσσονται με στόχο να μπουν στις παγκορασίδες, να παίζουν τους αγώνες τους και να εξελίσσονται όσο μπορούν το δυνατόν περισσότερο. Ο στόχος είναι να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τον αθλητισμό, το βόλεϊ, να είναι καθημερινά μέσα στο γήπεδο, να έχουν θέληση και όρεξη να έρθουν στην προπόνηση για να δουλέψουν και να ασχοληθούν σοβαρά με αυτό. Και όσο περισσότερο προσπαθούν και το θέλουν, μετά από εκεί και πέρα είναι θέμα δουλειάς στο να εξελιχθούν και να προχωρήσουν.
Μίλησα με γονείς παιδιών που έχετε στα χέρια σας και ανέδειξα την προσπάθεια που κάνετε εκεί στον Αθλητικό Ομίλο Σερών, ένα ταπεινό σύλλογο στο νομό των Σερών στη Μακεδονία. Και περισσότεροι από ένας γονείς μου τόνισαν ότι σας χρωστούν την ένταξή τους στην κοινωνία, την κοινωνικοποίηση των παιδιών τους με ομαλό τρόπο. Και μπράβο σας.
Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τους λόγια. Δεν είναι εύκολο το να δουλεύεις με παιδιά. Προσπαθείς να διαχειριστείς όλους τους χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το αγαπώ. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα παιδάκια, γιατί και αυτά έχουν πολλές υποχρεώσεις από μικρά με πτυχία αγγλικών, με φροντιστήρια που βάζουμε στόχο να τα ομαδικοποιούμε, να τα προσπαθούμε να τα κάνουν όλα, δηλαδή να μην τους λείπει κάτι και να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους και να κάνουν το άθλημα που αγαπούν και σε συνεργασία με τους γονείς πάντα που και αυτοί ήταν κοντά μας και στους αγώνες που δίναμε εκτός έδρας και στα Final Four που πηγαίναμε, ήταν κοντά στα παιδιά και στην ομάδα.
Παρακαλώ, ειλικρινά, οι γονείς είναι συνεργάσιμοι, γιατί πολλοί γονείς παριστάνουν τους προπονητές, μεταξύ άλλων.
Είναι πολύ συνεργάσιμοι. Όλοι, νομίζω, ξέρουν τις δυνατότητες των παιδιών τους, ξέρουν τις δυνατότητες της ομάδος και πάντα στόχος είναι να παίζουν τα παιδιά, να ευχαριστούνται το παιχνίδι, να υπάρχει υγεία και το αποτέλεσμα καλώς είναι να έρθει.
Τα παιδιά προέρχονται από πολυετή οικονομική κρίση και πίεση στις οικογένειές τους, προέρχονται από πολυετή περίοδο πανδημίας επίσης. Τι παιδιά έχετε στα χέρια σας? Είναι αισιόδοξοι πολίτες το αύριο? Ειλικρινά παρακαλώ, τι σας εκπέμπουν τα παιδιά του σήμερα? Και είναι σημαντικό ότι είναι επαρχιωτόπουλα, παρακαλώ.
Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά όσο περνάνε οι εποχές και ο κορονοϊός έπαιξε μεγάλο και σημαντικό ρόλο που κλείστηκαν αρκετά μέσα στο σπίτι τους. Πέρα από το άθλημα που κάνουν και τη δραστηριότητα που κάνουν κάποιες μέρες την εβδομάδα, δεν ασκούνται έξω στις αλάνες, στις αυλές. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον αυτό το παιχνίδι που υπήρχε κάποτε καθημερινά έξω με μία μπάλα. Τα παιδιά περιμένουν απλά να έρθουν στο γήπεδο για να γυμναστούν. με αποτέλεσμα να πρέπει όλοι οι προπονητές και οι γυμναστές να ασχοληθούν και με την ενδυνάμωση και με την γύμναση και με την τεχνική και με τη φυσική κατάσταση των παιδιών για να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας λέω ότι σημαντικό ρόλο δεν παίζουν μόνο τα προσόντα, παίζουν, αλλά σημαντικό παίζει και η θέληση των παιδιών.
Ακριβώς, υπάρχει θέληση. Εγώ σας ρώτησα για την ψυχολογία τους. Τι πολίτες του αύριο έχετε στα χέρια σας? Είναι αισιόδοξα τα παιδιά?
Είναι αισιόδοξα. Μου δείχνουν ότι το αγαπάνε και το θέλουν πολύ. Αυτό μου δίνει κίνητρο να ασχολούμαι περισσότερες ώρες με τα παιδιά από το συνηθισμένο, δηλαδή να ασχοληθούμε και περισσότερες ώρες. Γιατί όταν βλέπεις κάποια παιδιά που έχουν όρεξη, προσπαθείς να τους δώσεις πράγματα όσο περισσότερα μπορείς.
Δεν αναφέρομαι μόνο στις σχέσεις τους με το βόλι, αναφέρομαι στις τάσεις ζωής τους. Γι' αυτό σας ρωτήσα, αν είναι αισιόδοξα παιδιά, αν έχουν ανοιχτή σκέψη για το μέλλον, γιατί έχουν περάσει δύσκολα χρόνια. Παρ' όλα αυτά...
Σίγουρα είναι αισιόδοξα παιδιά, σίγουρα θέλουν να βλέπουν με θετική πλευρά τη ζωή. Μπορεί να περάσανε 2 χρόνια δύσκολα με τον κορονοϊό, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μείνει στην άκρη και τα παιδιά ζουν τη ζωή τους κανονικά.
Πολύ ωραία. Ναι. Έχουμε 5ο παιχνίδι. Να έρθουμε λίγο στο μεγάλο παιχνίδι το σημερινό, ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Σε 5ο παιχνίδι, λοιπόν, έστειλε ο Παναθηναϊκός την τελική σειρά της Volley League των γυναικών. Θυμίζω, νίκησε
3-2.
Ακριβώς 3-2 και ισοφάρισε σε 2-2 με δεύτερη διαδοχική νίκη. Με τεχνικό κριτήριο, ποια είναι τα προσόντα και τα μειονεκτήματα των 2 ομάδων, τι περιμένουμε να δούμε σήμερα?
Πιστεύω να δούμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Θα είναι σίγουρα ένα τέρμπι. Δεν πιστεύω ότι κάποιος θα κερδίσει εύκολα. Το 3-0 δεν πιστεύω ότι θα είναι από κάποια πλευρά. Έχουν κάπως διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Πιστεύω ότι θα είναι ένα τέρμπι. Ίσως ο Ολυμπιακός να έχει ένα πλεονέκτημα λόγω έδρας που θα γίνει μέσα στο Μελίνα Μερκούρι. Αλλά το παιχνίδι θα είναι στο όριο, θα κριθεί.
Με τεχνικό κριτήριο, ποια είναι τα όπλα στη φαρέτρα των 2 ομάδων?
Πιστεύω καθαρά το σερβίς.
Για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό?
Για τον Ολυμπιακό το σερβίς και για τον Παναθηναϊκό η άμυνα.
Συμπέρασμα, λέτε μικρό προβάδισμα Ολυμπιακό σήμερα λόγω έδρας?
Ήτανε 4 παιχνίδια σχετικά αμφίρροπα, μπορώ να πω, γεμάτα. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα λόγω έδρας στον Ολυμπιακό.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλημέρα σας. If you change your mind, take a chance,
I'm the first in line, take a chance, honey, I'm still free. Καλημέρα και αντίο από εμάς με ABBA. Αύριο θα αντικρίσουμε την τελική ευθεία των play-off στην εκπομπή του Doomsday Roll, αύριο Κυριακή λίγο μετά τις 11. Ο Τάσος Ολεμέζης ρύθμισε τον ήχο, η Αντιγόνη Δρακάτου ήταν συνεργάτητα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, καλημέρα. I'm still